Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit din nou să urmăriți dezbaterea noastră despre cum să așteptăm pe Domnul Iisus Hristos în perspectiva acestor evenimente finale, despre care Evanghelia după Matei, de fapt toate cele patru Evanghelii vorbesc și Noul Testament în special, Cartea Apocalipsei de asemenea, că se va întâmpla înainte de revenirea sa. Evenimente care vor capta atenția întregii lumi și nu doar din curiozitate, ci toți vom fi angajați în aceste evenimente pentru că va trebui să luăm decizii pentru fiecare dintre noi. În această ocazie discutăm cu invitații noștri, care le spun din nou bun venit. Mă refer la domnul Aurel Neațu.
Bun găsit!
Bun venit și domnului Răzvan Cadar.
Mulțumesc!
Și bun venit și domnului Gelu Panait.
Mulțumesc mult!
Tema de astăzi se numește redeșteptarea și reforma în perioada de așteptare. Haideți să definim puțin termenii aceștia. Redeșteptare și reformă. La ce se referă ei? De ce autorii studiului i-au inclus aici în contextul așteptării venirii Domnului Iisus Hristos? Vă rog.
Atunci când vorbim despre reformă, când vorbim despre redeșteptare, înseamnă că ceva nu e în regulă.
Corect.
Înseamnă că ceva nu merge bine.
Ce nu este în regulă?
Și trebuie schimbat ceva. În cazul acesta vorbim despre cei care îl așteaptă pe Iisus Hristos. Despre ei este vorba.
Deci este ceva în regulă cu ei?
Ceva este în regulă cu ei.
Foarte interesant. Atunci, dacă o luăm după definiția clasică, cei care îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos sunt adventiști, da? E ceva în regulă cu adventiștii?
Sigur.
Da?
Sigur.
Și da? Cu ei. Doar cu ei?
Și cu ei. Nu doar cu ei.
Da, vă rog, continuați.
Da. Putem aplica întregii creștinătăți, dacă vreți, lucrul acesta. Dar vorbind în special despre Biserica Adventistă, poate într-adevăr că am obosit. Și poate că vorbim mai puțin decât părinții noștri despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Poate că nu mai este atât de apropiată pentru noi.
Din ce cauză? Oare ne îndoim? Sau am obosit prea mult în emiterea acestei vești bune în lume? Care să fie cauza?
Se poate întâmpla ca lucrurile pe care le facem zilnic să intrăm cu ele într-un automatism și să le facem doar de dragul de a le face.
Hai, nu spuneți acum că dăm vina pe rutina zilnic.
Mi se întâmplă de multe ori dimineața datorită grijilor, datorită stresului din ziua de astăzi, ca timpul pe care îl petrec să fie mai puțin cu Domnul așa cum petreceam înainte. Și simt pe parcursul zilei o neîmplinire, simt nerealizări în viața mea. Și atunci m-am gândit că, ca și în dreptul meu și în dreptul altora, ar trebui să facem o redeșteptare, să văd unde mă aflu, să văd ce am pierdut pe acest parcurs, să văd ce trebuie să reintroduc, să văd ce să reabilitez și toate aceste lucruri să le pot face doar cu Domnul Iisus Hristos.
Spuneți-mi, vă rog.
Și v-aș fi vrut să citesc dintr-o carte inspirată un gând care pe mine m-a marcat. Spune că inima noastră poate fi atrasă spre El. Putem să medităm la lucrările sale, la mila sa, la binecuvântările sale, dar toate acestea nu înseamnă în adevăratul sens a avea comuniune cu Dumnezeu. Pentru a avea comuniune cu Dumnezeu, trebuie să avem ceva ce să-i spunem cu privire la viața noastră de fiecare zi.
De unde ați citat, vă rog?
Am citat din cartea Calea către Hristos.
Calea către Hristos. Mulțumesc frumos. Spuneți-mi, vă rog, această redeșteptare are de a face cu recăpătarea deșteptăciunii sau cu trezirea dintr-un somn al rațiunii, ca să citez pe cineva?
Depinde cum...
Ce înseamnă redeșteptare?
Renașterea la o stare nouă. Renașterea la o stare nouă care, practic, ce înseamnă o stare nouă? Ai avut-o cândva și pe parcurs s-a pierdut. Și nu mai ai acela zel care l-ai avut. Și eu vă dau acum exemplu din Biblie cu însăși Biserica Primară. Biserica Primară, când citim, era plină de viață, de zel și rămâi uimit ce făceau. Da? Ea, încet, încet, timpul trecând, a venit asupra ei și presiunea celor din jur.
A venit
și societatea, sigur că da. Au venit și elementele de oboseală din partea membrilor bisericii, au venit și elemente și multiple elemente de unii s-au săturat de viața aceasta și s-au depărtat. Și ne avertizează Biblia că înainte de revenirea Mântuitorului este nevoie de o nouă stare, o nouă așezare a lucrurilor, așa cum ele au fost la început. Acum, fiecare dintre noi, când ne-am întâlnit cu Dumnezeu, am avut acea bucurie a întâlnirii, să nu spuneți. Și era, totul ni se părea extraordinar. Odată cu trecerea timpurilor, îi aud pe mulți din cei cu care vorbesc eu, în biserica aceasta care Dumnezeu m-a adus pe mine, o să-ți treacă și ție, nu o să mai ai dragostea aia dintâi.
E un dat acesta? Este ceva inevitabil să se răcească dragostea sau se piardă dragostea din tâi? Nu trebuie să fie un proces exact invers, să crească interesul, să crească dorința și relația cu Dumnezeu?
Dumneavoastră știți mai bine decât mine că nu este un dat, ci este o realitate a noastră, a omului, care este supus a tot ceea ce înseamnă, pe de o parte, dragostea lui Dumnezeu de a-L câștiga și lupta cealaltă a celui rău de a-L depărta de Dumnezeu.
Deci e vorba de alegerile noastre între cele două oferte.
Și între cele două oferte, cu care ne întâlnim în viața noastră de zi cu zi.
Mulțumesc.
Redeșteptarea implică lucruri practice pe care să le faci. Mai bine zis, să treci de la vorbe la fapte. În perioada de început a Bisericii Adventiste, da, când creștinii gândeau și așteptau cu mai multă dragoste revenirea Domnului Iisus Hristos, gândeau că este mult mai apropiată, probabil, decât gândim noi acum, da? Am citit despre două biserici din California care erau descrise cam în felul următor. Făceau vizite celor bolnavi și lipsiți. Căutau adăpost orfanilor. Căutau locuri de muncă șomerilor. Aveau grijă de bolnavi. Vorbeau din Biblie din casă în casă. Distribuiau cărți creștine. Organizau cursuri de stil de viață sănătos. Aveau o școală pe care o organizaseră. Se ocupau de un cămin al muncitorilor. Dețineau un magazin de produse sănătoase și un restaurant vegetarian. Aveau prezentări religioase în sălile publice din oraș. Erau descrise la vremea aceea ca doi stupi. Da. Cam așa aș descrie redeșteptarea. E adevărat că astfel de activități se întâmplă și în biserică, acum.
Și astăzi, chiar mă pregăteam să vă spun.
Se întâmplă. Dar gândiți-vă că astea toate se întâmplau într-o singură biserică. De asta erau descrise în două biserici. Dar
în fiecare dintre ele.
În fiecare dintre ele. De asta erau descrise ca niște stupi. Da. Ei, redeșteptare înseamnă să te implici, înseamnă să fii activ, să ieși din starea aia latentă de pasivitate, de spectator.
Așa cum aștepți autobuzul în stație, nu?
Categoric, da. Să mă implic, să fac ceva, da. Să nu aștept să mă împingă cineva de la spate.
Nu cumva ne lipsește motivația acelor oameni?
Categoric.
Da. Categoric. Oricum, aceasta ar fi problema. Vă rog.
Dacă și motivația, dar și... înțelegerea adevăratului sens al existenței noastre în biserica aceasta a vremurilor sfârșitului.
Și nu doar în biserică, în creștinism în general.
Vorbesc în biserica vremurilor sfârșitului. Și reforma, că vorbim de redeșteptare și reformă, aș vedea-o plecat de la cei care compun biserica. Reforma este elementul de transformare și de acceptare a ceea ce te face pe tine să fii un om nou.
Să înțeleg, vorbim aici despre o reformă instituțională sau de o reformă spirituală, personală, individuală?
Este o reformă pe cele două laturi.
Pe ambele paliere,
deci. Sigur, pe ambele paliere. Și componenții palierului superior, care este biserica...
Instituțional.
Adică, da, instituțional, adică membrii ei, oamenii, sunt cei care dau acea frumusețe instituțională bisericii. Ei, dacă se transformă, se transformă și instituția, se transformă și biserica.
Mulțumesc. Acest capitol al treilea din a doua epistola lui Petru, deci 2 Petru, capitolul 3, este un capitol escatologic, adică vorbește despre evenimentele sfârșitului. Da. În acest capitol, Apostolul Petru spune că înainte de toate îi sfătuia pe creștinii din vremea lui, dar cu privire la vremea noastră, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Da? Ei, care era sau ce argument menționează Petru în dreptul batjocoritorilor acestora? Ce argument aduc ei? Că voi spuneți dintotdeauna că vine Domnul, că vine Iisus, dar, de fapt, care era argumentul lor? Că nu vine.
Batjocoritori ăștia, înainte de toate, au o problemă personală. Pentru că
toți au.
Ei vin și spun, de când au adormit părinții noștri, da, părinți care erau credincioși și care au încercat să le transmită parte din credința lor, ei bine, batjocoritori ăștia vin acum și spun, spune Petru, ei în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă, deci oamenii ăștia nu mai cred în creațiune, da? Și că lumea de atunci a pierdut tot prin ele, înnecată de ape, oamenii ăștia nu mai cred în Scriptură,
da.
Oamenii ăștia contestă potopul, contestă
istoria
creațiunea,
potopului, da.
Oamenii ăștia îl contestă pe Dumnezeu. Ăștia sunt batjocoritori. Și, din nefericire, batjocoritori ăștia sunt dintre creștini.
Asta mă pregăteam să întreb, pentru că ei spun că părinții lor credeau asta.
Sigur.
Sau toate aceste lucruri pe care le-a menționat dumneavoastră.
Sigur.
Sunt cumva, dacă presupun că sunt copiii acelora care au crezut așa ceva, sunt din biserică sau din altă parte?
Din biserică. Și, din păcate...
E foarte interesant asta.
Pot fi și foști propovăduitori ai cuvântului.
Da. Da. Oameni care nu doar că nu au preluat făclia sau speranța părinților lor, sigur, oameni care au început să conteste chiar bazele sau fundamentele credinței părinților lor. Foarte interesant. Mulțumesc. Ce contraargument aduce Apostolul Petru față de asemenea insinuări ale oamenilor care batjocoresc credința? Cu ce vine Petru în schimb?
Petru vine în capitolul 3, versetul 9, spune totuși că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii.
Deci, mai se referă la batjocoritori. Ce argument este acesta? Pentru că zic eu sau că nu întârzie? Cum stă acest lucru ca un argument? Trebuie să fie fundamentat pe ceva, nu?
Corect.
Deci, adică, practic, la afirmația batjocoritoare că Iisus sau Mântuitorul nu va reveni, da? Așa rămân lucrurile din totdeauna, da? Și Petru spune ceva, că ei omit un lucru. Aduce un contraargument.
Da, argumentul care îl dă mai înainte spune că Dumnezeu este același, nu se schimbă.
Corect.
Care este foarte important lucrul acesta, că lucrurile acestea se vor petrece indiferent de atitudinea lor care o vor avea.
Bun, atunci e o problemă cu percepția noastră asupra timpului, asupra lucrurilor. În adins se facă nu știu.
Exact.
Da? Adică ei știu, dar de fapt neagă ceea ce este evident.
Corect.
În cazul acesta. Și atunci, care, în acest context, care este cea mai mare nevoie a bisericii? Cea mai mare și mai urgentă nevoie a bisericii, dacă chiar din mijlocul ei se găsesc unii care îi contestă speranța, îi contestă doctrinele sau fundamentele?
Nevoia bisericii din totdeauna a fost ca să-L pui în centru pe Dumnezeu. Și să...
În centrul vieții.
În centrul vieții, sigur.
Vieții reale, trăirii, concrete.
Trăirii,
sau...
da, pe Dumnezeu. De asemenea, să se bazeze pe lucrurile care în Biblie stă scris. Și pe elementele care s-au întâmplat. Și acolo, dumneavoastră ați citat aici, în adins să facă, nu știu. Dar ei cunosc că s-a întâmplat potopul, ei cunosc că... tot ceea ce s-a întâmplat cu părinții lor.
Sunt toate dovezi, arheologia aduce acum la suprafață lucruri pe care nu le poți contesta.
Dumneavoastră și ne întrebăm cum de se poate... Păi ia întrebați dumneavoastră, cum s-a putut întâmpla ca poporul ales de Dumnezeu să plece de lângă Dumnezeu? Intră în minte. Poporul care era condus și binecuvântat și marea s-a dat la o parte să treacă ca pe uscat.
Israelul din vechime, da.
A? Nu erau din vechime? Au trecut și ce au făcut? S-au întors împotriva lui Dumnezeu.
Da, se pare că se întâmplă ceva în călătoria aceasta spirituală, nu doar una fizică. Ne pierdem
sensul, credința. Este real. Și noi avem bucuria, am și spus că planul lui Dumnezeu este încorporat în cuvântul acesta. Și noi nu ne mai putem dezvinovăți. Nici ei nu se mai dezvinovăți.
Bun, dar noi suntem oameni care avem doar 70-80 de ani, spune Biblia, cei mai tari. În cadrul acestei așteptări, ce înseamnă, de pildă, cum scrie aici Petru, să nu uitați prea iubiților că, citez, pentru Domnul zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Ce înseamnă lucrul acesta? Cum adică o zi egal 1000 de ani la Dumnezeu și tot la El 1000 de ani sunt ca o zi? Ce ne sugerează Petru aici?
Ne sugerează că nouă ni se pare că e atâta lungime de timp.
Foarte interesant ce spuneți, ni se pare. Deci e vorba de percepție.
De percepție. Dar realitatea, spusă tot în Biblie, în ochii lui Dumnezeu, în permisivitatea sa cu făptura aceasta, este legată de timpul pe care Dumnezeu îl încorporează altfel față de om. Și ni se spune și cum. O zi este ca 1000 de ani. Deci de unde vedem ce modalitate extraordinară a ales Dumnezeu să aibă răbdare cu făptura aceasta, păcând noi așteptăm într-o generație să curățim tot, să terminăm tot și să scoatem albul la cap.
Credeți-mă, ar fi o așteptare justificată. Mi-e dor să se întâmple, să vină în generația noastră, da?
Dar uite că spun, realitatea vieții spune că nu, e greu, e foarte greu.
Biblia și atunci întârzie sau nu?
Biblia oferă și pe o soluție pentru cei care și-au pierdut răbdarea.
Vă rog.
Ați văzut cât de greu trece timpul atunci când nu faci nimic.
Corect.
Când stai degeaba. Da. Și ați văzut cât de repede trece timpul când ești implicat în ceva.
Sigur.
Da? Te uiți la ceas și nu-ți vine să crezi că a trecut timpul atât de repede. Încă mai aveai de făcut anumite lucruri. Da? Întrebați puțin mai devreme care ar fi cea mai mare nevoie a bisericii în momentul ăsta. Mă gândeam că o biserică despre care să spui că este spirituală este formată din oameni spirituali. O biserică credincioasă este formată din oameni credincioși. Ca să vorbești de o biserică că este puternică, acolo trebuie să fie oameni puternici. Da. Să fie familii puternice. Importantă este relația noastră personală cu Dumnezeu. Revin la aspectul acesta. N-ar trebui să ne mai uităm în stânga și în dreapta, da? Ci ar trebui să mă uit la Domnul Iisus Hristos, să privim țintă la căpetenia credinței noastre, da? Și să construim relația aceasta cu El, să facem ca relația cu El să fie puternică. Atunci toate vor avea un sens, da? Atunci ne vom duce spre oameni, învățând de la Domnul Iisus Hristos, și nu ne vom mai concentra atât de mult pe așteptare, ci pe ce trebuie să fac eu în timpul acesta. Da, încheie apostolul Petru, știind mai dinainte aceste lucruri, da?
E o întrebare retorică acolo.
Că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu este mântuire, da pentru oameni. Păziți-vă ca nu cumva să vă pierdeți tăria, spune apostolul Petru. Ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Asta spune Petru. Să nu vă pierdeți tăria, nu vă pierdeți puterea. Și oferă soluția. Creșteți în cunoștință. Da? Fiți aproape de Domnul Iisus Hristos. Și asta vă va face puternic.
Asta înseamnă a experimenta creștinismul.
Sigur.
Nu doar a studia, nu doar a citi informații, înseamnă a experimenta și a face ceva exact, cum spuneți.
Să treci de la cuvinte
la fapte.
La fapte.
Mulțumesc.
Aș vrea să continui puțin ideea și să întreb, da, de ce trebuie să facem lucrul acesta? Și uitați în versetul 11, ne dă scris aici cuvântul lui Dumnezeu. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă?
Aceasta este întrebarea retorică la care intenționam să fac referire anterior.
Sfântă și evlavioasă. Deci printr-o purtare sfântă și evlavioasă care se leagă exact de reformă, de transformare. Și ce presupune, până la urmă, în cuvintele concrete? Păi presupune, dacă e să așteptăm și să grăbim venirea zilei acelea, o stare de zmerenie, spune acolo. Să vă zmeriți pentru a fi necesari ajutorul semenilor voștri. Să vă rugați mult mai mult, în mod neegoist, nu numai pentru tine și pentru... Să fii doritor de a fi umplut cu puterea lui Dumnezeu. Asta înseamnă, în cuvântul Bibliei, cu acceptarea Duhului Sfânt. Dar iar, eu când am venit în biserică și ce-o fi însemnând Duhul Sfânt, tot făceau capul mare cu Duhul. Nu înțelegeam noi ce, cum adică să-l accept. Și a trebuit să treacă timp și să stau să mă rog, să mă zmeresc și să cercetez și să văd că toate lucrurile acestea adunate la un loc formează acceptarea voiei lui Dumnezeu în viața ta.
Și credința creștină. Mulțumesc. Ultima întrebare pe care aș dori să vă pun este legată tot de ce spune Apostolul Petru. De ce credeți că Dumnezeu îngăduie ca în biserica sa să existe batjocoritori care să, uneori să facă mult rău, celor care sunt sinceri, celor care poate nu au atât de bine dezvoltat discernământul spiritual sau cunoașterea Bibliei și se pot lua după ei, se pot atașa unor grupări răzlețe sau bezmetice, ca să folosesc limbajul stuparilor despre care discutam anterior. Da? De ce îngăduie Dumnezeu să rămână acești oameni batjocoritori în biserică? Pentru că inițial, sau mă rog, ceva vreme înainte, credeam că acești batjocoritori sunt în afara bisericii, sunt cei care batjocoresc biserica și credința ei, dar iată că e o descoperire aici, ei sunt din biserică. Părinții lor au crezut asta. De ce îngăduie Dumnezeu existența și lucrarea noastră a oameni în biserică?
Putem gândi că sunt un test, o încercare pentru noi. Dar, dincolo de asta, să nu uităm că toți suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu
îi iubește pe
toți. Și pe ei iubește Dumnezeu. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos l-a îngăduit pe Iuda până în ultima clipă lângă el. Da? Și plecarea a fost o alegere a lui Iuda. Da?
Nu o îndepărtare intenționată a lui. Da. Mulțumesc.
Iar dacă îmi permiteți, în versetul 9 avem scris. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinților cum cred unii. Ci acum intră are o îndelungă răbdare. Deci are o îndelungă răbdare. Ca niciunul dintre voi. Le și spune dintre voi să nu piară. Și să vină la pocăință. Ce înseamnă? La cunoașterea de Dumnezeu. La înscrierea în ceea ce a pus El ca să ne fie dreptarul pe pământul acesta.
Mulțumesc, domnul Răzvan.
Interesant este că Dumnezeu dorește ca și pe acești batjocoritori să-i salveze. Dumnezeu dorește să-i reabiliteze și pe ei. Și este important atunci acțiunea mea pe care o am față de acești oameni, de a răspunde și de a fi la fel ca ei, sau de a rămâne în legătură cu Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu de a-i schimba pe acești oameni. Eu cred că este un test și pentru mine, ca prin care eu văd unde stau și văd ce reforme trebuie să mai fac și ce trebuie să mai schimb în relația mea cu Dumnezeu.
Mulțumesc! La urma urmei, caracterul creștin sau caracterul echilibrat se formează mai ales în adversitate, nu-i așa? Dacă totul ar fi ok în biserică, dacă toate lucrurile ar fi la locul lor, n-am avea provocări, n-am avea ocazii de creștere sau să ni se testeze credința, unde am ajunge. Da? Mulțumesc! Dragi prieteni, revenirea Domnului Iisus Hristos nu trebuie să ni se întâmple în timp ce ne vedem de viața și de treburile noastre. Trebuie să trăim pentru acest eveniment, așa cum au spus și invitații noștri în această ocazie, însă dacă putem spune la momentul acesta, asta înseamnă să fii adventist, să trăiești pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Vom continua mâine de la aceeași oră, până atunci, numai bine!